Du lytter til en podcast fra Heartbeats.
Bearnaise er dyrenes konge, kan produceres takket være min sponsor HelloFresh. Et måltidskassekoncept, hvor man får sendt kasser hjem med opskrifter og ingredienser. Gå ind på hellofresh.dk og brug koden Bearnaise for at få op til 1199 kroner i rabat på de første 5 måltidskasser og fri fragt på første kasse, hvis du endnu ikke har været kunde. Du kan også bruge koden, hvis du har været kunde for mere end 12 måneder siden og ønsker at blive det igen. Velkommen til Bearnaise af Dyrenes Konge. Jeg sidder på den franske café Sortedammen i København. Og det er lidt som at sidde på en skiferie, det her. Solen brager ned. Det er minus 1 grad. Koldt, men det fornemmes ikke. Ude over søen er der is, og oven på denne is ligger sne, som reflekterer solen. Og lige foran mig her er der hakket hul i isen, så alle fuglene kan boldre sig. Det er formiddag. Klokken er 11:30. Det sker hyppigere og hyppigere. Jeg får mails fra spisesteder, som inviterer mig til alt muligt. For at få noget omtale af deres restaurant selvfølgelig. Dem siger jeg næsten altid nej tak til. Men for nogle måneder siden fik jeg en mail fra Rasmus Kofod. Og den tog jeg altså op til overvejelse. Rasmus Kofod er køkkenchef og medejer af Geranium, og han er også den kok i verden, som har vundet mest, kan man sige. Den eneste kok, som har The Triple. Han har vundet det uofficielle verdensmesterskab på Bocuse d'Or. Han har 3 stjerner hos Michelin. Og han har været nummer 1 på World's 50 Best-listen over restauranter. Da jeg for 6 år siden skulle skrive min roman om en mesterkok færdig, kokken, der holdt op med at rødme, vidste jeg, at Magne, min hovedkarakter i bogen, skulle lave en vegetarisk restaurant. Og da det kom dertil i bogen, at Magne skulle åbne sin restaurant, så vidste jeg, at jeg skulle lave en menu til Magne. Jeg er okay kvalificeret til at skabe, i hvert fald i tankerne, en grøn menu, men jeg vidste, at der er en del, der er bedre til det, end jeg er. Og den, jeg kunne komme i tanke om, der var allerbedst til det, var Rasmus Kofod. Han er vokset op med grøn mad. Han har spist grøn mad i mange år selv. Han har under corona og lige efter forsøgt sig med en vegetarrestaurant, Angelica, som blev for meget arbejde, forstår jeg. Og han har fjernet kødet fra Geranium, den 3-stjernede Michelin-restaurant. Jeg spurgte derfor Rasmus Kofod i en mail, om han havde lyst til at skabe en menu, en grøn menu, til en restaurant inde i en roman. Der skulle være 12 retter. Det var i september måned, så det var råvarer for den årstid, han skulle bruge. Og det svarede Rasmus Kofod ja til. Jeg tænkte lidt over mailen fra Rasmus Kofod og forsøgte så at lave konceptet til dette program, til denne podcast. Jeg foreslog ham, at han gav mig og politikeren Franciska Rosenkilde et kursus i, hvordan man får mest mulig smag ind i plantebaseret eller grøn mad. Og det sagde han ja til. Franciska Rosenkilde er boss for Alternativet og er den eneste politiker herhjemme, som har formuleret en helt klar plan for, hvordan landbruget kan få lagt om til både gavn for klima og landmændene selv. Hun er altså en kvinde, som brænder for at udbrede den plantebaserede mad. Om et øjeblik rejser jeg mig fra min behagelige stol her og går hen mod parken, hvor restaurant Geranium ligger. Og så tager vi op til Rasmus Kofod og ser, hvad han har fundet på. Han har, så vidt jeg ved, lavet lidt mad til os, og det er jo ikke at kimse af. Så velkommen altså til Bernays af Dyrenes Konge, og velkommen til en podcast, som kommer til at dreje sig om at få plantebaseret mad til at smage af mest muligt. Musikken, I hører, spiller nede i, hvad kan vi sige, den lille foyer, eller modtagelsen til restaurant Geranium. Folk kommer fra gadeplanen her. Det ligger i hjørnet af parken, altså det, der tidligere hedder Idrætsparken, der hvor FCK og landshold spiller. Man går ind og tager en elevator op. Hej, Franziska Rosenkild.
Hej,
Martin.
Hej.
Hej.
Den er
allerede tæt.
Den er allerede tæt.
Sådan. Vi er effektive her. Jeg står på 8. sal i parkens bygning, i et tilstødende lokale til restaurant Geranium. Herinde var der en overgang, vegetarrestauranten Angelica. Nu bruges stedet som testkøkken eller til små begivenheder som den her. Gennem vinduerne kan jeg se Sverige. Og bag mig står Rasmus Kofod og Franziska Rosenkilde og sluder. De har aldrig mødtes før. Ved komfuret står Ronny Veksø Mortensen, da Rasmus Kofod skal tale med os under den her lille forrest. Så har han bedt Ronny om at lave maden. Og det er altså ikke en her hvem som helst. Ronny Veksø Mortensen har fulgt Rasmus Kofod i mange år, det vil sige, at han arbejdede de steder, hvor Rasmus arbejdede. Og han er nu assisterende køkkenchef her på Geranium. Og sølvvinder i Bocuse d'Or, altså en vaskeægte mesterkok. Om et øjeblik skal vi smage den første mad. Og nu går jeg over til de andre og taler med.
Altså, jeg kan jo sagtens lave en masse komplicerede retter, men det kan almindelige mennesker ikke finde ud af. Så derfor er jeg også kommet frem til, at man vinder meget med at erstatte nogle ting. Mm. Og efterhånden er der jo gode kødalternativer. Plantebaseret kød og det ene og det andet. Ikke? Ærte og svampe. Nu har vi lige, Claus Meyer har også været med til at lave noget gode plantebaseret bøffer. Mm. Og en fars også baseret på ærter, havre lige og svampe. Ikke?
Den far, som Claus Meyer har arbejdet på i 3 år sammen med en masse forskere og madfolk, er lige begyndt at kunne købes hos nemlig.com, og den hedder Matra.
Ja.
Har du prøvet den?
Jamen, det har jeg, fordi jeg var også nysgerrig på den, fordi det er noget, jeg går op i, og jeg har også, lavet rødbedebøffer her, så jeg synes, det er spændende. Jeg synes, den har en rigtig god tekstur, og det smager forbandet godt i en burger, og jeg mener, kan du bare komme derhen, hvor vi udskifter bøffen til en plantebøf, og nyder det på lige fod, jamen, så kan du nemmere gøre en forskel, fordi det er nemmere for folk at forholde sig til. Den kan man få på gasolingrill, og jeg fik en i lørdag, så den smagte forbandet godt. Altså.
Ja, fordi jeg har altid tænkt, at hvis man skulle lave madvaner om sådan grundlæggende, ikke? Og hvis man ser på, hvad folk spiser mest, så er der været sådan noget spaghetti med kødsovs for eksempel, eller lasagne eller sådan noget. Så nytter det jo ikke noget at komme med nogle små, fine, nipsede grønne retter, hvor man skal bruge alle mulige underlige til miso og sådan noget, som ingen folk har stående. Så skal man jo ind og finde noget, der kan overtage efter det hakket oksekød der. Ikke? Og der er altså bare manglet noget, der var godt nok, så man kunne stege, uden at der skete mærkelige ting med det og sådan noget. Ikke? Altså jeg har også smagt Hans Meyers nye der, og jeg synes virkelig, den fungerer godt. Og den kan gå ind som erstatning for kød, og så rykker der noget, synes jeg.
Ja. Ikke? Jo, det, jeg synes, det smager godt. Altså, burger hjemme hos os har altid bestået af plantebøffer. Mine børn har aldrig fået burger med kød i. Så skulle de have en burger med oksekød, men de synes, det smagte mærkeligt. Så det er også noget med vaner jo, og hvordan du ligesom opdrager og påvirker. Ikke?
Hvor lang tid er det, du har spist grønt, Franziska?
Jeg har ikke spist kød i 10 år, tror jeg. Heller ikke mælk.
Nej.
Okay. Det er jo egentlig også det, der giver mest mening, hvis man tænker på, at oksekød er dårligt for vores klima. Så skal man jo faktisk helt ned og have fat i ikke at spise mælkeprodukter, fordi at det hakket oksekød, som vi spiser, er mælkekvæg, der er udpinet eller udtjent, ikke?
Jo.
Så det er, bare, det er jo det, der giver mening egentlig.
Ja, så, men det er, jeg vil sige, det er alle slags kød, men det er også fordi oksekød, der klimamæssigt er det tungeste, ikke? Men så fordi vi har så voldsom en svineproduktion i Danmark, så har den jo også i den grad et klimaaftryk. Og det var det, der var min motivation til at starte med. Altså, jeg er jo gået ind i politik for primært at ændre den måde, at producere mad på, og så var jeg selv så nødt til selv at gå forrest, for det giver mening. Og jeg synes faktisk, det var svært lige i starten.
Hvad var det, der var svært?
Jamen, det er jo noget af det, vi taler om. Det er jo vaner, det er jo også noget med ens smagssanser. At de jo vendede sig til mange år at spise oksekød og svinekød og kylling. Og det, i starten synes jeg, jeg manglede noget. Og jeg synes, det var svært, også selvom jeg har arbejdet i køkken i mange år og har afpustet de kylottesteg, jeg skulle, og egentlig var virkelig træt af det på mange måder, så er det jo noget med at lave noget andet med. Men efter et helt år, der kunne jeg mærke også, at min sådan smagsoplevelse ændrede sig på grøntsager. Altså pludselig smagte det meget mere. Og jeg blev meget mere mæt og kunne meget bedre finde ud af at lave mad på en måde, så at jeg faktisk fik opfyldt alle de her sensoriske ting også. Så det med vaner handler det jo rigtig meget om.
Jeg tænker, at vi kan starte herovre. Og det vi laver en gang om ugen derhjemme, det er smoothies. Jeg laver det nogle gange to gange om ugen. Det har jeg meget ofte gjort med min datter August, og hun er også nogle gange indenover. Og så står vi sammen og snitter de her grøntsager og smider det ned i blenderen. Og det gode ved det er, at mine børn elsker det. Og det er sådan en rigtig god måde at få en masse sunde, nærende grøntsager ned i mausen på børn og voksne for den sags skyld.
Ikke? Bruger du ikke sådan en speciel blender til det, eller er det bare ganske vildt? Det er bare ganske vildt.
Jeg har faktisk den samme KitchenAid blender derhjemme, jeg har brugt i 7 år. Den holder stadigvæk, selvom jeg giver den nogle ordentlige ture, også fordi når du begynder at lave hummus, og du blender med nødder og sådan nogle ting, så kræver det, at den er sådan rimelig robust, ikke?
Men jeg synes også, det er også et rigtig godt tema, det her, ikke? Fordi at det handler jo så meget om at skifte vaner i virkeligheden. Og folk er meget optaget af det her med, om man får protein nok, når man nu er så vild, at man stopper med at spise kød. Mm. Men i virkeligheden, noget af det, som du er inde på, Rasmus, det er jo faktisk, at i dagens Danmark, der får børn og mange voksne ikke grøntsager nok. Og hvorfor er man ikke mere optaget af det? Fordi rent sundhedsmæssigt, så er det jo et langt større problem. Så det her med at lave de her grønne drikke og smoothies, så på den måde få faktisk rigtig mange gode grøntsager ned i en brik.
Der er rigtig mange mennesker, som indsidigt er ekstremt fokuseret på protein. Det er selvfølgelig vigtigt med protein, men at spise en forskellig farverig kost er endnu vigtigere, for ellers kan du ikke optage proteinet. Og jeg mener, det er jo ikke fordi, vi alle sammen vil være Arnold Schwarzenegger og være bodybuildere, så vi har jo heller ikke behov for de der ekstreme mængder af protein, som folk nogle gange fokuserer på.
Ja.
Så vi har brug for alle mulige ting. Vi har brug for fedt, kulhydrater, men selvfølgelig de rigtige næringsrige fedtstoffer, mineraler og de rigtige proteiner, men også at kunne optage dem. Så derfor tror jeg i virkeligheden på forskelligheden i kosten. Så jeg sørger for også selv at spise alle mulige ting, og sager, også nogle gange gå nogle nye veje for at udfordre min krop lidt, og for at den ikke skal vende sig til det samme, men den hele tiden er parat på noget nyt.
Mm.
Det kan jeg mærke, det giver mig velvære, og jeg føler mig sund og frisk.
Der er ikke mange danskere, der lider proteinmangel. Altså, der er jo protein i stort set alle fødevarer i mere eller mindre grad, og derfor så er det jo vigtigt, det her med at spise varieret. Altså, selvom det er totalt banalt, men det er jo det handler om.
Ja.
Som du også siger, Rasmus, altså, spis alle farver, spis alle slags fødevarer, og på den måde, så skal du nok få de proteiner, du har brug for.
Rasmus, kan du ikke lige, hvis du skulle have lytterne til at lave den efter her, hvad er det, du har puttet ned i den blender?
Ja, inden jeg trykker på knappen, og den siger total larm, rockkoncert, støj, så Så er det æbler. Altså jeg har valgt de råvarer, der er i sæson, så jeg har fået æbler. Der er grønkål, som vi får fra Kiselgården, som dyrker det biodynamisk. Der er hampefrø til at give lidt protein også og mineraler. Friske pærer giver lidt sødme, lidt tekstur. Og så er der lidt æblesaft, og så er der den her olie, som er sådan en omega-3 olie med en koldpresset planteolie.
Udos Oil, som jeg har hørt om, synes jeg. Den har jeg hørt folk, der lever sundt, tale om.
Ja, den er også fin, og det gør, at vi kan optage de her næringsstoffer og vitaminer, som også er i alt det her grønt, endnu bedre.
Okay.
Har du nogle blåbær i fryseren, så kan du putte dem i. Har du bananer liggende? Jeg kigger tit ind i køleskabet og tænker, at der ligger lige en stump agurk ned med den, ikke? Altså, nu er der også rucola og persille i, og det ville jeg måske ikke kunne få min datter til bare at spise sådan i rå form, persille jo, måske ikke rucola. Så når det kommer herned i, så smager man det ikke helt på samme måde. Nu trykker jeg lige på knappen.
Ja.
I starten kaldte min datter det for smoothie. Så det har vi også, den overskrift har vi også brugt i opskriftsbogen. Nu har hun fundet ud af, at det hedder smoothie. Med TH.
Det er meget lækkert, hva'? Du må lige fortælle om den bog, når du siger bogen.
Hvad er det så for en bog? Det er ikke en stor kogebog med tusindvis af opskrifter, men jeg skriver lidt om min kærlighed til det grønne køkken, og så er der nogle enkle gode hverdagsopskrifter, som man kan lade sig inspirere af, og nogle retter, som vi har serveret heroppe. Blandt andet den her, som I kan se, Augustas smoothie.
Bevidstheden om grøn mad er steget gevaldigt hos de danske restauranter i de seneste 10 år. Helt op i nullerne var mine dengang få vegetarvenner vant til at måtte nøjes med en grøn salat eller en skål kartofler, når de bad om en ret uden kød. Og jeg oplevede gentagne gange følgende replikskifte. Undskyld, tjener, men der er bacon i min grønne salat. Nå, spiser du heller ikke bacon? Dengang i 90'erne bestilte Stine og Niels burger uden bøf på Bio Bistro, og fik simpelthen en burgerbolle med salat, syltet agurk og mayonnaise, og tykmesteren fandt hurtigt ud af at opsøge restauranter fra kulturer, hvor vegetarisk mad var almindelig. De mellemøstlige steder, de indiske, og en favorit var Indian Corner på hjørnet af Solitudevej, hvor Hugt nu ligger, og særligt deres Chana Puri, kikærter i curry med olieret brød. Hvis man ville på decideret vegetarrestaurant, var der fire muligheder. Cranks i Grønnegade blev regnet for en chic restaurant, måske fordi den lå så tæt på Kongens Nytorv, og udsprang fra London, hvor moderrestauranten havde lavet vegetarmad siden 1961. Mærket findes stadig, men den sidste restaurant lukkede i 2016. Inde på Cranks kom de avancerede damer, og stedet var kendt for deres mundfjendske osteboller og et overforbrug af spidskommen. Morgenstedet på Christiania var og er for kenderne, mens Estin i Lille Strandstræde bag Nyhavn har serviceret kontorerne i kvarteret med basal vegetarmad i en halv menneskealder. Maden er ikke just moderne derinde, men legenden Kisser i køkkenet kan smage til og laver sågar glimrende kold pastasalat med henholdsvis rød og grøn pesto, en ret jeg ikke kunne drømme om at spise andre steder end hos Estin. Også Atlas Bar i Pisseranden er still going strong. Indædte københavnersnuder insisterer stadig på at kalde stedet for Urten, fordi det var navnet dengang i 80'erne, da stedet fungerede som en blanding af grøn indkøbscentral og spisested og skænkede rester til kvarterets udsultede punks. Atlas Bar er fortsat et kvalificeret bud på ordentlig grøn mad, og deres rødbedebøffer er en grundsten i det danske vegetarkøkken. I mit eget køkken har en ret fulgt mig hele livet, nemlig Henrik Rønning Petersens kantarelstuning, som udmærker sig ved til fulde at forstå, at kantarellens egenart accentueres med syre. Opskrift til to madder er som følger. 200 gram kantareller, helst friskfangede, sorteres i smør, til svampenes vand er fordampet, Tomatfilet fra en halv tomat snorer med et par minutter. Dernæst tilsættes saft fra en halv citron og koger ind. En god chat piskefløde kommer over og hygger sig tykkere i 10-15 minutter. Stuvningsmages til med salt og peber og serveres på ristet toast af generisk kvalitet. Ikke surdej.
Når vi forbereder den næste ret, så kan vi lige vende den her, for den må godt stå og simre lidt. Og det er jo igen det her med, at nu har jeg tænkt på, hvad kunne være sjovt at lave. Så tænker jeg, lad os prøve at lave en spaghetti bolognese, vil nogen kalde det, ikke?
Ja.
Som er baseret på hakket oksekød og en tomatiseret sovs med grøntsager i virkeligheden. Ikke? Måske lidt rødvin. Og den er så lavet i en plantebaseret udgave. Med det her fra Matter.
Det er den, som vi talte om, ja, før, Majers nye.
Ja, svampefars med havre og lidt ærter, tror jeg også, der i.
Ja, det er
der. Og hvor svampen også er fermenteret og netop bringer den her umami-smag, ikke? Den her fyldige smag. Og der tænker jeg, at det her, det tror jeg ikke er et særligt stort skridt at gå fra ikke at putte oksekød i, men putte plantefars ned i din spaghetti bolognese, ikke? Og kan man gå den vej? Altså nogle gange er det de små skridt.
Ja.
Det var det vi talte om før. Ikke? Så, ja. Så derfor laver vi den, og mens den lige står og simmer, vi koger lige noget pasta, som vi har fundet herude, og kommer der et frisk basilikum på, og så pepper vi den lige op med, her har vi faktisk, normalt så har jeg kunne finde sådan en, der hedder Great Me, hvor man river den, så ligner det lidt parmesan, og den er baseret på gærflager, så den smager ret meget parmesanost. Ja. Den kunne jeg ikke finde i dag. Nu har jeg fundet en anden plantebaseret ost, som måske har en meget fin konsistens, men jeg synes, den mangler lidt smag. Så nu tager vi og tilsætter lidt hvidløgspulver, lidt gærflager igen. Og hvad tilsætter vi mere? Var der en ting mere?
Det var bare hvidløg og
gærflager.
Ja,
okay. For lige at krødre den der ost lidt mere.
Sådan får lidt mere power.
Ja. Jeg vil sige, gærflager generelt er jo både sunde og nærende.
Og hvor får man dem hen?
Det kan du købe i alle helsekoster og supermarkeder, ikke? Altså opløser du det der i vand, så har du en umami smag.
Okay, det er godt trick.
Og det er rigtig sundt, og det er, ja.
Det vil altså sige, for eksempel.
Det er virkelig en smagsbooster.
Altså hvis man skulle booste sådan en sammenkogning eller en anden, så kunne man smide.
Kunne man smide noget af det der i, eller drysse ud over, ikke? Eller drysse ud over en salat i stedet for bacon, eller hvad man nu putter på salaten.
Okay.
Så kan man også tilsætte lidt ristet hasselnød og lidt hvidløgspulver og vende sammen, hvis du vil have lidt mere crunch. Så det er sådan en meget god måde at give tekstur og smag til en grøntsagsret.
Og det så kan jeg sige til dem, der lytter, det er sådan en stor bøtte, hvor der står velsmagende gærflager udenpå, ja. Ikke? Og det
glutenfri oven i købet.
Ja. Nå, Morten, så skulle vi have kålrand.
Det var det, vi talte om. Har vi en pande?
Det har vi.
Jeg tænker, at vi varmer den op. Den her ret er en ikke en sammenkogt ret, men bliver en ret baseret på de grøntsager, der er lige nu. Det er jo kåltid. Og derfor har vi brugt de her smukke blomsterrosenkål, blandt andet, som kommer hjem sådan her. Det smager fantastisk.
På stokken, står du nu med?
På stokken, ja. Grønkål har vi. Vi har en savoykål, og vi har også rød spidskål.
Så nu er du altså i gang med at tale om endnu en ret. Altså nu har du talt om pastaretten først.
Ja,
som er.
Den står lige og simmer færdig.
Ja.
Så imens så tænker jeg, at vi laver den her grøntsagsret, som egentlig er baseret på grøntsagerne i sæson, og en cremet sauce lavet på gærflager.
Okay.
Det er noget med at lære at behandle grøntsager, ligesom man normalt vil behandle kød. Altså med den samme kærlighed, med den samme tid, med den samme krydring, så kan grøntsager jo langt meget, både tekstur og i smag. Men vi er også bare meget vant til at tage de samme to eller tre grøntsager ned i supermarkedet. Der er blomkål, der er broccoli, der er spidskål, og så er det det, vi så får udkogt på en eller anden måde til kødet. Ikke? Så jeg tror også, det er det her med at forstå, at hvis vi begynder at tilberede grøntsager, og søge lidt mere ud i sæsonen og i, hvad der er, også andre steder end supermarkedet, så kan det mindst lige så meget mere, synes jeg, efterhånden. Ikke?
Okay. Ja.
Det er, jamen, det er jo også det, fordi kød i sig selv smager jo ikke af noget. Hvis vi stod her og smagte på rå kalv, rå okse, rå kylling, så vil vi jo stå og gumle et eller andet mærkeligt, ikke? Men det er klart, når du smider det op på en pande, når du karamelliserer det, du tilbereder det, du krydrer det godt med salt og peber, det er jo der smagen opstår. Mm. Fordi hvis vi tog en gulerød eller knoldselleri eller rødbede og spiste det råt, så er der en langt større nuanceret smag i de grøntsager, end du finder i kødet. Og dem skal du så også hjælpe på vej. Så du skal jo stadig være ligesom hyggelig, når du krydrer, du salter og du laver det cremet, så du får de der oplevelser. Men det der med, at kødet bare smager noget, det, altså, det er jo tit tilbehøret til kødet. Det er jo peberroden og kabersen på hakkebøffen, der også smager meget, fordi kødet i sig selv, jamen, det er sådan en eller anden mærkelig substans et eller andet sted, ikke? Der netop, hvor smagen opstår, når du karamelliserer den på panden.
Ja.
Men er det råt, så skal du altså kæle meget for det, før det smager noget, ikke? Og rå grøntsager, selvfølgelig kan du måske ikke lige spise en rå porre, men rå grøntsager har jo masser af smag.
Jamen, jeg en gang sagde Lauterbach til mig, jamen Lauterbach, gamle mesterkok, han sagde, han har jo lavet grøntsager siden et eller andet 1981, hvor han var i Sverige og ikke kunne få fat i andet end de rodfrugter, der var på stedet, og så lærte han sig at lave noget godt ud af dem. Men han sagde til mig, at der er ikke meget forskel til han på kalvekød og svinekød, hvis man spiser det råt. Men der er ret stor forskel på en champignon og blomkål, ikke? Så der er meget større altså spændvidde smagsmæssigt. Ikke?
Helt sikkert. Og så det der med også altså kogte, altså koge, hvis man koger kartofler, så lige have lidt salvie eller laurbær, eller sådan. Husk de der netop smagsforstærkere, når det er, man også tilbereder grøntsager, i hvert fald hvis det ikke er de der helt nye lækre kartofler, man jo bare som er et måltid sig selv nærmest, ikke?
Mm.
Så der er, når du taler om nogle fifs, der er jo sådan nogle forskellige ting, som man også mere og mere bruger som sine vaner. Så det er bare at dykke ned i det univers.
Ja.
Yes, og så ændrer man de der vaner helt naturligt. Jeg kan selv huske, jeg skulle altid have mælk fra koen på min mysli i gamle dage, som er vel sådan for 10 år siden, og jeg kunne ikke udstå plantemælk i starten. Nu har jeg det sådan modsat. Nu kan jeg kun spise mysli med plantemælk på. Jeg kan ikke hælde komælk ud over det, og så nyde det, så synes jeg, det smager underligt efterhånden. Ikke? Så du kan også ændre dine vaner, men det er klart, det tager noget tid.
Ja.
Så det skal man være indstillet på.
Jeg kan også huske, når jeg har talt om det her med at ændre mine egne madvaner til, jeg har jo været fortaler, eller er fortaler for, at vi meget bruger de offentlige institutioner til at hjælpe danskerne til at blive inspireret og uddannet i, hvordan laver man mere grønt mad.
Altså børnehaverne, eller?
Børnehaverne, plejehjemmene, medarbejderkantinerne. Altså omkring 800.000 måltider om dagen i Danmark, der kører i en eller anden form for en offentlig institution, ikke? Og det er alligevel en del, og der er mange danskere, der spiser måske primært frokost. Nogle spiser også morgenmad, og hvis man der hjælper til at inspirere på, hvordan man kan lave grønnere mad, så er det et godt sted at starte. Og det har jo skabt meget debat med, at det er sjovt, fordi min mormor, hun var altid sådan, hun kunne slet ikke forstå, hvad balladen var omkring. Altså, det var sådan havde hun jo spist, da hun var barn, ikke? Altså, så det er også det der, men vi skal også huske på, at det er jo ikke sådan, vi altid spiser så meget kød, som vi gør nu. Bare for et par generationer siden, der var det altså ikke så kontroversielt med en kødfri dag og med 10 kartofler og 2 frikadeller og ikke 10 frikadeller og 2 kartofler. Så det er jo også noget, vi skal huske, at vores tid jo også ændrer sig, og hele den her sådan super seje kultur og velstanden har jo også gjort, at vi inden for de sidste 20-30 år, 30-40 år måske, spiser langt mere kød, end vi gjorde for 60 år siden. Ikke? Så vi skal huske, at vi også hele tiden skaber sådan en virkelighed af, hvad vi tror er det rigtige, eller hvordan det altid har været. Det har det ikke.
Hvilken olie bruger du, Rasmus?
Ja, det her er olivenolie fra Grækenland, den her. Ja. Jeg tror det. Jeg bruger en for årstiden derhjemme, som er sådan lidt. Det er en olivenolie med olivenolie smag, men heller ikke for kras. Jeg putter også lidt blomkål på. Det her kunne godt være et alternativ til en ret med noget andet. Det kan også være en selvstændig ret, men jeg har ikke valgt at have protein til den her ret. Så der kommer grøntsagerne på panden. Så vil man lidt løg og æbler på, lidt krydderurter.
Nu bliver smidt kål op på panden, gået ud.
tager her olie på.
Ej, det dufter godt.
Så har vi også taget nogle knoldselleri, som vi har gnedet med krydderurter, rosmarin og timian primært. Der er olivenolie på, og så lidt salt, og så bak dem.
Og hvor lang tid har de fået sådan en halvanden time?
Ja, de har fået halvanden time i ovnen cirka til de møger, ikke?
Og det er så sådan to tennisbold store knoldsellerier, ja. Som resten står og skærer endnu.
Store, store tennisbold. Jeg runder det lige igen, det der med, at altså, man skal også tænke på, at man ikke runder for meget, fordi at, er der noget, der bliver sort, så, det jo ikke, så kan det være krabfremkaldende i.
Men hvorfor er det, man, hvorfor er det, det er vigtigt, at man nu bruger noget kålen op på panden? Hvorfor er det vigtigt?
Jeg synes, det er vigtigt i den her ret, fordi jeg fremmer smagen i kålen. Den får den her nødagtige smag, men den får også en sprød og lækker konsistens. Så man booster smagen på den måde her. Man kunne også have bagt dem i ovnen. Men jeg synes, det her giver sådan en god, god smag.
Og nu kommer knoldsellerien op på panden ned til kålen.
Det
er vel
også sådan en karamellisering af sukkerstofferne, ikke? Jo. I grøntsagerne, som giver den der stegeskorpe, som kan noget, ikke? Som er med til, at det hele ikke bare er kogte grøntsager. Jeg synes noget af det, når man laver grønt mad, det er jo, at man også bliver bedre til at lave det i forskellige strukturer, så det hele ikke bare er kogte grøntsager, men at man netop bager noget af det, steger noget af det af, så det får sådan de forskellige smage og strukturer frem.
Ja, det er helt enig. Det er vigtigt, at der er mangfoldighed i smagen og konsistensen, og nogle grøntsager er også gode kogte kartofler eller jordskokker, som man moser med olivenolie og sort peber og lidt havsalt, og andre er lækre lige at stege, ikke? En lille smule plantesmør.
Og det er plantesmør. Som er lavet på olie? Lige,
det her er lavet på kokos og mandelfedt.
Okay.
Og den kan du også købe i, som hedder smørbar. Og den får sin, sådan en lidt mere blød og cremet version, som er god til at smøre på brød. Og så en lidt fast version, som er god til at bage med, eller stege i, eller montere en sauce, og fungerer fuldstændig som almindeligt smør.
Okay. Altså,
så det er igen en meget nem måde at ændre nogle vaner på at spise det her plantebaserede smør frem for det animalske. Det kan være svært at smage forskel, vil jeg sige.
Okay. Bruger du også sådan noget?
Yes. Ja, det gør jeg. Jeg vil sige især mælkeprodukterne. Altså ost kan stadig være lidt svær, men alt hvad der hedder mælk, smør, yoghurt, creme fraise, der synes jeg man kan få plantebaserede alternativer, som en til en kan det sammen.
Okay.
Så det er både hvad der er sojajoghurt eller havre, creme fraise eller smørbart eller plantemælk, det synes jeg kan helt det samme som det animalske. Osten, den er stadig lidt svær, men altså man skal jo også tænke over, at det har også taget nogle hundrede år at lave den form for ost, vi kender i dag, når den allerbedste, ikke? Jamen det er jo det, og det er jo en produktudvikling, ikke?
Det er gode brier og camembert-oste på
cashewnødder. Cashewnødder har fået en virkelig stor rolle. Det er også det, man laver, mange laver mayo af, for eksempel. Ikke?
Altså. Ja, så det er jo også en udvikling, der er i gang, altså med at produktudvikle, sådan, så vi får nogle fødevarer, som får en kvalitet. De første alternativer, der var på markedet, var jo tit også bare en gang hvede gluten med noget salt og noget fedt, ikke? Altså, hvor det bliver bedre og bedre produkter heldigvis, og som efterspørgselen den stiger. Så vi er jo med i starten af en madrevolution.
Nu bliver der rettet an til os.
Saucen, vi har lavet til, det her er en ret, vi lavede til et Angelica-arrangement her for en måneds tid siden.
Kålretten?
Den her kålret, ja. Og der lavede vi sådan en sauce på gærflager, som jeg synes også er ret god. Og der er grøntsagsbouillon i og gærflager, og så er der lidt plantesmør. Var der også lidt citron i den, kan du huske det?
En lille smule citron, ja tak.
Okay. Jeg fjerner.
Og det er sådan en cremet og lækker sauce, som er ret nem at lave, faktisk.
Hvordan laver man den, hvis du lige skulle sige det hurtigt? Ronny, du kan måske... Hvordan har du lavet saucen der?
Vi har brugt lidt grøntsagsbouillon, så tilfører vi lidt gærflager, lad den stå og infusere lidt, og så sigter vi den
tilfører vi en lille smule fermenteret kålsaft og monterer den op med en lille smule olivenolie og lidt plantesmør.
Og når du siger fermenteret kål, så er det sådan et sted, hvor folk, der ikke er vant til at lave grøn mad, typisk vil stejle og sige, glem det, det får jeg aldrig lavet. Hvordan laver man det?
Det er jo bare et surkål.
Du kan købe saft for surkål i helsekostbutikker.
Okay.
Som er rigtig godt for fordøjelsen, og som giver sådan en god fermenteret kålsmag.
Så det er det, man kan bruge, når man... Ja, okay.
Man kan også selv tage, hvis man har surkål stående derhjemme, og så lige presse væsken fra og bruge det. Det kommer bare med sådan lidt mere smag.
Må man spise kålretten her? Som løfter sig. Ikke mindst på grund af den der sovs, der er lavet på blandt andet gærflager, som vi hørte Ronny tale om før. Virkelig lækker han. Vi taler så rigtig snart. Den her kører ikke bare derude. Vi taler tricks på bordet. Franciske, cremetrick.
Det er fordi, at det her med at lave... altså hvis man skal bruge det, nogle ingredienser i stedet for fløde og ost, når man er vant til bare, altså får det en masse smag eller en cremethed, så bruger jeg tit butter beans, altså de her limabønner, som er de her helt hvide bælfrugter, som ikke har særlig meget smag, men når man blender dem, så får det den her samme cremethed som fløde, hvis man propper det i en sovs, eller altså sådan en pastasovs eller andet. Og så kan man jo bare krydre det, ligesom man plejer, men så får det den her cremethed, uden man egentlig bruger fløde. Og så får man igen flere proteiner, flere mineraler. Og der er jo ikke særlig mange fedtstoffer i bælfrugter, men der er til gengæld en masse gode proteiner og mineraler. Så det kan være med til at give sådan en kedelig grøntsagsret en cremethed.
Franciska, det kunne være nu... altså, jeg har hørt dig tale om, hvordan man kunne lægge landbruget om. Jeg synes ikke, jeg har hørt andre politikere være så ambitiøs i tankegang. Kan du komme med en kort udgave af den, den er forholdsvis... det er jo omfattende.
Ja, det er det. Jamen, det er fordi, at jeg synes også, at Danmark skal være et fødevareproducerende land i fremtiden. Og jeg synes, der er et enormt potentiale i dansk landbrug. Problemet er bare, at det landbrug, vi har lige nu, det er så ubæredygtigt, som det overhovedet kan være. Så derfor så synes jeg også selvfølgelig, der er et kæmpe potentiale i at lave en bæredygtig omstilling, en reelt bæredygtig omstilling af landbruget, hvor vi i langt højere grad jo dyrker planter frem for foder, som er primært det, man dyrker i Danmark i dag.
Er det ikke noget med, at der 85% af pladsen på markerne bliver brugt til dyrefoder?
Jo, ud af de 60%, der er opdyrket af Danmark. Ikke? Og det er jo, fordi vi producerer omkring 30 millioner svin om året, ikke? Jeg tror, vi er det land i verden, der har flest svin på indbygger, ikke? Og forestil dig, fordi tit er det sådan, hvor fanden er de henne, de der 30 millioner svin? Ikke? Man ser dem jo aldrig.
Nej.
Prøv at forestille dig, at de blev sluppet fri. Ikke? Og det er jo fordi, de mange af dem står indenfor i nogle fængselslignende celler, og har ikke mulighed for hverken at få frisk luft eller dagslys. Så der er jo både, jo en stor del af det handler også om dyrevelfærd, men det handler jo rigtig meget om vores natur og vores miljø og vores klima. Så vi kunne dyrke langt mere flere fødevarer til mennesker, hvis vi plantede flere eller dyrkede flere grønne planter, plantebaserede fødevarer til mennesker. Ikke? Samtidig ville det frigive noget mere plads, så vi kunne få noget mere natur. Altså naturen i Danmark har det jo slået dårligt. Altså. Og det er primært på grund af pladsmangel. Så vi skal producere flere grønne fødevarer. Og så skal vi producere dem økologisk, biodynamisk, permakultur, regenerativt, så vi ikke forurener vores jord og vores vandløb og vores kystnære områder.
Men hvad med Hans, der har en masse svin gående i en anden kæmpe stor bygning? Altså han er jo sikkert ikke særlig glad for at høre det her. Altså hvad skal han gøre?
Jamen, han skal selvfølgelig have hjælp af politikerne til at omstille sig. Og det skal han jo, fordi at han har jo skabt en forretning ud fra de strukturer, der er vedtaget politisk. Og det kan jeg da godt forstå. Og de strukturer, de understøtter en fossil animalsk produktion. Problemet med en fossil animalsk produktion er bare, at det er rigtig skadeligt for vores klima, og det er rigtig skadeligt for vores miljø. Og derfor så skal vi jo politisk omstrukturere det sådan, så at han får mulighed for at afvikle sin animalske produktion, eller i hvert fald lave den mere mangfoldig, vil have langt flere planter og færre dyr. Og så skal han jo...
Så skal han så støttes til at, til at lægge op?
Ja, skal han. Selvfølgelig skal han det. Fordi at vi må tage ansvaret for, at vi har skabt det landbrug, vi har politisk. Det er jo, vi skal huske, det politiske beslutning af det her. Og hvis vi politisk kan lave det om, som jeg synes, vi skal, så skal vi selvfølgelig støtte erhvervet til at omlægge sig. Vi kan se nogle steder, jo, at der er flere og flere små og mellemstore bedrifter, som jo... Udover at de har en mere mangfoldig produktion, som er godt for biodiversiteten og naturen, så har de også tit et mere lokalt forankret produktion. Det vil sige, måske har de en skolehave, en lille gårdbutik, en lille restaurant, æglægning. Noget, som faktisk skaber noget lokal liv, simpelthen. Ikke? Så det vil have mange positive effekter, hvis det er, at vi går fra de her store animalske bedrifter ned til flere af de små mellemstore, som har en mere mangfoldig produktion.
Hvad siger landmændene, der så har en masse svin gående til dig, når du fremlægger det her?
Jamen, jeg hører faktisk tit, altså når vi kommer lidt igennem samtalen, så kan de godt se, hvad jeg siger og vil egentlig gerne, men de er jo låst økonomisk af en struktur, der gør, at de har svært ved at gøre det uden at få hjælp. Og det kan jeg godt forstå, og det synes jeg også er et politisk ansvar at hjælpe dem med. Og så kan man sige, så er det så også sådan, at der er jo en meget høj gennemsnitsalder af dansk landbrug i dag, og jeg tror, det er omkring 100 bedrifter, der går konkurs lige for tiden om året i Danmark. Og der kunne man jo som stat starte med at opkøbe de jorde, omlægge dem til økologi, og så udstykke dem til mindre, til nye jordbrugere, landmænd og damer, som ønsker at drive nogle mindre landbrug på en mere regenerativ måde. Fordi hele pointen er, at vi skal opdyrke jorden, mens vi bruger den. Altså vi skal jo opbygge den, så der er mere at tage i fremtiden. Lige nu, der udpiner vi den. Og det er jo den forkerte vej at gå.
Rasmus, hvad er det, vi har fået på bord nu?
Jamen, det er pasta med en tomatsovs med plantefars. Krydret, så man vil krydre sin kødsovs. Og så er der lidt plantebaseret ost på, og så masser af basilikum, sort peber og olivenolie.
Og må jeg lige spørge dig, fordi tomatsovs er jo en helt videnskab, synes jeg. Altså det er faktisk svært at lave en god tomatsovs, synes jeg. Hvordan har du lavet den her?
Jamen her har vi svitset masser af grøntsager, løg, hvidløg, knoldselleri, gulerødder, der er lidt svampe, svitset dem af i olivenolie med timiankviste, kogt panden af med en lille smule rødvin, tilsæt lidt vand, lidt grøntsagsbouillon og så pyrerede tomater. Okay. Og det er sådan set det. Okay. Så har vi så tilsat det her plantefars til sidst, ikke?
Som vi lige har stegt først, ikke?
Som vi lige har sorteret af på panden med lidt løg også, for at booste smagen.
Okay. Vi smager.
Jeg har tænkt, ikke, fordi hvis man ser en klimakampen, så handler det meget om, i hvert fald for mange mennesker, at der er en masse, man nu ikke længere må, eller ikke kan længere, fordi nu skal vi, og så lægger vi forbud ned over os selv. Og det er jo som ofte ikke særlig attraktivt, når der er noget, man ikke må, så det man ikke lyst til. Man vil have hellere noget, som er nyt og spændende. Ikke? Så jeg har tænkt, hvordan får man vendt klimakampen fra at være en, sådan en forbudsting til at være noget, folk vælger til, fordi det er mere attraktivt end det, der var før. Og så har jeg tænkt, hvorhenne kan det, hvordan kan man gøre det? Og så kan man til at tænke på hele madverdenen, altså restaurantdelen, er jo faktisk allerede gået den vej. Fordi hvis man nu tager dit sted her, for eksempel, så kommer folk rejsende til for at spise grønt mad. Det vil sige, at de vælger af egen fri vilje at komme til det. Det er mere spændende for dem, end det, der var før. Det er jo den rigtige vej.
Ja. Det er jo en tabersag, hvis klimakampen bliver sådan en forbudskamp. Ja, den er der ingen, der gider at være med.
Men
jeg tror... Det er jo sådan, det er en proces. Altså, først og fremmest er det vigtigt, at vi bliver bevidste som borgere på, hvad betyder vores fødevareproduktion? Hvad betyder den for vores klima? Hvad betyder den for vores miljø? Hvad betyder den for dyrevelfærden? Og hvad betyder den for folkesundheden? Fordi der er jo enormt mange myter omkring, hvordan dansk landbrug er. Rigtig mange borgere tror, at det er ligesom i de gode gamle dage, hvor grisen kommer ud og tryner ned i mudderet, og alle har det godt. Og sådan ser det danske landbrug bare ikke ud i dag. Så først er der noget oplysning, som kan virke sådan et forbudsagtigt omkring, at det system, vi har nu, det er bare ikke bæredygtigt. Og det er det ikke økonomisk, men det er det heller ikke klima, miljø og sundhedsmæssigt. Når det så er sagt, og det som jeg kæmper for, hvor jeg synes, der er det største sådan, politiske svigt, det er, at der netop ikke kommer noget i stedet for.
Ja.
Der bliver bare sat nogle forbud, der bliver sat nogle afgifter, men der kommer ikke hjælpen, der kommer ikke alternativ til, jamen, hvad skal vi så? Og det synes jeg, vi politisk mangler, fordi der er rigtig mange, både små og mellemstore, gårde rundt om i Danmark, som driver regenerativ økologiske landbrug, og som er i gang med den omstilling. Der er rigtig mange restauranter og erhvervsfolk, der er i gang. Men det på det politiske niveau, at der mangler, at man tager de der beslutninger, så man laver en struktur, der understøtter den omstilling. Fordi det nytter ikke noget at bare sige, at vi må ikke spise kød og føre, så bliver det dyrere at købe ind. Vi er jo nødt til at politisk skabe strukturerne, sådan så at det bliver en vindersag at ændre de her grundlæggende holdninger, som af det, som er i gang med at smadre vores klima. Ikke?
Og der er den eneste mulighed, jeg kan se, er, at man får skabt noget, som folk hellere vil, end det gamle.
Ja.
Eller at tage herop for at spise hos dig, fordi man har hørt så meget godt om din måde at lave grønt mad på. Ja. Altså, det vil folk hellere. Og så tror jeg, så får man folk til at sige ja.
Mm.
Hvorimod, hvis du, jamen nu koster det penge, når jeg skal flyve, eller noget, nu er jeg sur over, ja. Det er altså kedeligt, så det skal jo gøre sjovt, og spændende at gå en ny vej, ellers så tror jeg ikke på, at det lykkes.
Og så skal vi være vores privilegier bevidst. Vi skal huske på, at 80% af jordens befolkning har aldrig siddet en flyver. Altså det der med at flyve 2-3 gange om året er ikke en menneskeret. Vi er nødt til at forstå, at det har nogle konsekvenser, og vi er mega rige i vores del af verden. Og de privilegier er vi nødt til at være bevidst. Og så gør det jo ikke noget, at man så også tager et globalt ansvar og siger, okay, jeg ændrer på nogle holdninger, eller på nogle vaner, som er klimamæssigt meget skadeligt. Men så nytter det jo bare ikke noget, at man ikke kan tage et nattog til Paris, som man kunne i gamle dage. At man jo har prioriteret bil, og man har prioriteret fly, i stedet for at prioritere toget. Fordi hvis vi nu havde udbygget det togsystem, vi havde for 40 år siden, ikke, så havde det jo været noget helt andet i dag.
Jeg blev endegyldigt overbevist om, at mad uden kød eller fisk kunne være ypperlig, da jeg i 2016 researchede til min roman om mesterkokken Magne Oldenberg. Kokken, der holdt op med at rødme, og drevet af min egen handling i bogen, var nødsaget til at spise på Arpège i Paris. Superstjernekokken Alain Passard havde 3 Michelin-stjerner, da han efter en verdensomspændende kogalskab besluttede at gøre sit køkken fuldkommen vegetarisk, en handling, som affødte hovedrysten fra de franske gourmeter. Stik imod alle odds lykkedes det Passard at opretholde de 3 stjerner, og han var en legende, da jeg tog plads til frokost og fik 12 vegetarretter, som til stadighed er blandt mit livs største madoplevelser. Passards køkken er, eller var, for der er meldinger om slendrian og opskruede priser, enkelt, originalt og uhyre præcist, og det slog benene væk under mig fra første servering. Han har et specielt jern til at skære toppen af æg med kirurgisk snit. Viden var fjernet, blommen tilberedt til cremet konsistens i skallen, og toppet med lidt lind flødeskum, rørt med sherryeddike og salt, og toppet med mikroskopisk udskåren purløg. Genial ret. Dernæst nigiri sushi, hvor rødbede på magisk vis havde fået samme konsistens som tun, siden en forrygende tartar er samme, men forunderligt nok gjorde den forholdsvis undselige grøntsagskonsumé størst indtryk. Der lå 4 smukke ravioli nede i den, og den med bladselleri gik på forunderlig vis i mine nervebaner og ramte mig følelsesmæssigt. Jeg fik tårer i øjnene og kiggede mig diskret omkring, for det er ikke hver dag, jeg sidder og småtuder på en Michelin-restaurant. Jeg svævede ud af Arpège 3 timer senere og købte alt, hvad jeg kunne opdrive af bøger og film med Alain Passard, og vil særligt anbefale In the Kitchen with Alain Passard, En tegneserie af fremragende Christophe Blain, som tegner passare i aktion og viser, hvordan man laver retterne. Et par år senere havde jeg en ligebyrdet ophøjet gourmetoplevelse med vegetarmenuen hos Noma, og særligst den lille tærte med kochi-skimmel og trøffel blev hængende som et uudsletteligt minde. Og nu Noma er på banen, er det relevant at hylde den vegetarbøger, de laver på burgerrestauranten Poppel ved Enderhavnsbroen. Bøffen er funderet i quinoa og tempeh, og så tryller de smag frem med et væld af processer. Glaserer med nørdede fermenteringer og steger i røget vegansk smør, og kød bliver fuldkommen irrelevant. Husk også at bestille fritterne. Den nye restaurantscene i København er blevet en fest for vegetarer. De fleste nyåbnede moderne steder mixer grønne retter ind i menuerne, uden at gøre et nummer ud af det. Og Bo Bæks nye restaurant, Bobe på Gråbrød og Torv, har flere sindsoprivende gode grønne retter på kortet. Jeg vil anbefale den lille salat med rosenkålsblade, dadler og blå ost, og særlig retten med kartofler og morkel, hvor små kartofler først dehydreres, for derefter at blive rehydreret i morkelbouillon og serveres med samme majestætiske svamp. Ingen tvivl om, at den ret vil stå som en af årets bedste grønne. Man må heller ikke snyde sig for hans signaturdessert med salt karamel, sojafløde, brud af mælkeis og frossen peberrod. Det er mad i europæisk topklasse. Frederik Billebrage var en af de første herhjemme til at tage det grønne køkken seriøst, og denne måned relancerede han køkkenet på Apollo Bar, som er løftet nærmere fine dining, uden at priserne er fulgt med. Som nogen af lytterne ved, lavede jeg året, der gik bernæs inde på Apollo Bar, og alle fire anmeldere ombord gik i svime over retten med den magiske svamp Lion's Mane, som Billebrage serverer stegt som bøf med heftig pebersauce af blandt andet miso, og den ret er på kortet hos det nye Apollo til sympatiske 165 kroner. Og man må bestemt ikke undlade at bestille panis til, et moderne bud på fritter, som laves af friteret kikærtedej til 45 kroner. Hvis man vil forsikre sig om, at grøn mad ikke behøver at være slankende, serverer han en hæsblæsende ret af bagt græskar med ostesovs og sort trøffel. Moderne vegetarmad kombineres ofte med moderne vin, hvilket blandt andet betyder minimal tilsætning af svovl og kemikalier, og de vine, som indledningsvis blev døbt naturvin, har taget stormskridt frem i kvaliteten de seneste 10 år. Nogle af de fremmeste kan købes hos Apollo Bar, og jeg vil gerne anbefale eksempelvis Bourgogne Blanc fra kultproducenten Petit Press, som snildt koster 400 kroner hos en vinhandel og er sat til medgørlige 650 kroner på Apollo.
Jeg har selv spist enormt meget shawarma engang. Og det tror jeg var der, jeg flyttede til København. Fra jeg boede på Sydsjælland, så flyttede jeg til Høje Taastrup og boede hos min far. Og så flyttede jeg på Nørrebro, og der begyndte jeg at spise ret mange shawarmaer. Og jeg blev ligesom afhængig af chilien. Ja. Så hver gang jeg tog en bid af shawarmaen, skulle jeg have en ny spiseskiftende chili på.
Ja,
og jeg tømte jo sådan en hel skål hver gang, jeg var derinde. Ikke? Og ja. jeg måtte storme over til tyggegummiautomaten for ligesom at få noget sødme. Og så også drikke vand, og nogle gange måtte jeg bestille et glas mælk. Sodavand? Nej, ikke godt, hvis du har stærkt chilismag i munden. Så det kunne jeg ligesom drikke for ligesom at dulme den der chilismag, som bare gav mig sved på panden, og jeg var nærmest ved at besvime til sidst. Men man bliver sådan afhængig af det, synes jeg.
Ja, ja.
Men på et tidspunkt fik jeg bare nok alle de der shawarmaer og alt det der chili, og så stop! Og så stoppede jeg egentlig med at spise kød i en lang periode. Og nu holder jeg rigtig meget falafel, og så min søn som sagt begyndte at spise kebab. Og det kan jeg godt forstå, for det smager jo rigtig godt, og så har jeg så lavet en plantebaseret kebab til ham, ikke?
Ja.
Hvor vi tager seitan, som er hvedestivelse med masser af protein i, apropos snak om protein, som vi marinerer med lidt olivenolie, kanel og kardemomme og lidt koriander. En lille smule havsalt og lige varmer på panden. Og så pizzabrød, der kunne man godt bage sin pizzabrød selv. Jeg har købt nogle gode pizzabrød, for det ikke skulle være for besværligt. Så laver vi en god chili, tomatpasta og chili, som vi varmer op med lidt olivenolie og krydder også med komme og lidt kanel og lidt salt, som står og trækker til dagen efter.
Altså bare, hvad gør du ved de der chili her? Skær dem op, og så lige varmer dem?
Det er chilipulver.
Ja, det er pulver.
Yes. Og så har vi en plantebaseret yoghurt, som vi vender friske yoghurt, masser af hakket persille og hvidløg i, som ligesom er det cremede del af den her kebab. Og så kommer der lidt frisk snittet rød spidskål, fordi den er smuk og nærende, og fordi den er i sæson, og den finder godt sammen med rødløg. Både sådan farvemæssigt, men også at løget kommer med lidt skarphed. Og så masser af frisk koriander. Den glæder mig meget til. Den serverede vi netop i en lille udgave, hvor vi så selv havde lavet pizzabrødene til vores sidste angelika arrangement. Nu kommer den så i en lidt større udgave her. Ikke? Den er jeg spændt på, om I kan lide. Det vigtigste for mig her er jo, at man kan erstatte kød med noget andet, som smager lige så godt, eller måske endnu bedre.
Ja.
Og har man mod på også at lave sin egen pizzabrød, det er jo også fantastisk.
Ja, ja.
Og sin egen falafel.
Og sin egen falafel for den sags skyld, hvis det var, ikke?
Men jeg kender godt det der med, at man nærmest vælger sit falafelsted eller shawarma-sted efter chilien.
Ja.
Det er som om, at det kan sådan blive, når man er heldig at bo på Nørrebro, hvor der er et
der er meget
udvalg af den slags, ikke? Ja. Så den der chili, den er absolut en del af måltiden.
Ja.
Man mangler jo ingenting.
Ej, det smager godt.
Ja.
Hvad var det helt, hvad er der helt præcis gjort med den der seitan? Den smager jo helt enestående godt.
Mm. Skåret tynde skiver og vendt med lidt olivenolie og løgpulver, kanel og koriander. Og så den varmet på panden. Ikke for meget, for den må heller ikke blive tør.
Okay.
Bare lige sådan lunet op.
Bare til den er lunet og så af med den igen?
Den må også godt være varm, men den må ikke stå sådan og tør ud, for det er vigtigt også at saftigt, ikke?
Ja.
Altså, jeg synes, det smager vildt godt sådan noget her.
Det smager sindssygt godt.
Ja.
Skal det smage chilien også?
Ja.
Hvordan siger du, at du har lavet den?
Det er Morten, synes opskrift var chilien.
Hvordan har du lavet chilien?
Vi har lidt chiliflære i, så har vi lidt kanel, vi har tomatpuré og en masse eddike, en lille smule sukker.
Hvilken eddike bruger
du? Der bruger vi æbleeddike.
Ja.
Så jeg bare lige koger den lidt ind med, når vi tilfører tomatpuré og det. En lille myl sukker til den og en god mængde olivenolie også.
Okay.
Så står vi også bare her varmt den op og lader den stå og trække.
Præcis, okay. Præcis. Først så sorterer jeg faktisk lidt skalotteløg af først med noget hvidløg.
Okay.
En masse olie på, og så kommer jeg vores chili på, og så lader den stå og brænde lidt igennem, uden at selvfølgelig ikke brænke, men den går stor og varm godt igennem, så man får aktiveret chilien og det.
Mm. Ja. Og så efter det,
på, ja, så står den bare og hygger sig lidt på lidt lav varme.
Hvor længe? Jeg
tror, jeg står i halv time til.
Bare sådan, så folk kan lave den efter. Ja.
Smager lige til.
Ja, men du har
og der fik jeg
ind af køleskabet de sidste par dage.
Ja, men hvis du skulle lige smage og
lige røre lidt rundt og sådan noget, ikke? Altså, og det er lidt et projekt.
Ja, det er simpelthen, man lige skal kæle lidt for, og så når man står og trækker lidt og sætter sig lidt, så tilfører en lille smule, hvis man har brug for lidt mad, ikke? Og det er sådan lidt, inden man kan. Og så står der ellers og så videre, fordi jeg er generelt lidt til stærk mad.
Okay. Jeg har boet på Nørrebro i 17 år, og jeg har spist fra shawarma en gang om ugen. Det har så været 52 gange 17. Det er mange. Det er næsten 1000 gange. Og jeg vil sige, den her vil komme i top 5. Altså, det er seitan, som jeg ikke har smagt før. Det er sådan saftigt, som hvis man spiser om grillet kylling, for eksempel i pizzabrød, så har det her bare har man mere saftet, men det har sgu lige så meget smag. Og den chili her er helt vanvittig god.
Ja,
ikke?
Oh.
Altså.
Det kunne jeg godt lide.
Mm. Ja. Jamen jeg vil sige, det her skulle I jo lave, altså den her skulle I jo lave en eller anden båd, altså.
Ja, det tænker jeg også nogle gange på. Det kommer vi nok også til en dag.
Jamen det,
altså, jeg kunne godt tænke mig at åbne Angelika i sådan et mere, i en endnu mere folkelig udgave, netop hvor der er plads til at have en plantekebab og en, er rødbedebøffer og smoothie og forskellige ting. Ikke? Det kommer også en dag. Jeg synes, København mangler sådan et sted.
Mm.
Her har vi taget en flot stor markchampignon. Man kunne også tage en portobello-svamp, hvis man ville have sådan endnu større. Og lige ridse den, ligesom man ville ridse en hakkebøf. Og så stæk den i lidt olivenolie, tilsat lidt plantesmør. Og krydderurter til sidst i form af hvidløg, timian, rosmarin. Man lige svitser af på panden lige til allersidst for at give den her boost af urter. Som giver svampen sådan lidt mere smag. Det kunne man også gøre med kød, men det er også rigtig godt med grøntsager.
Okay.
Så er der brunet løg, altså løg i tynde skiver, som er sorteret i lidt olivenolie, krydret med salt og peber. Syltet agurker, som er syltet med æbleeddike, lidt sukker og lidt vand. Kogt op med lidt laurbær, peberkorn. Og så er der skysaucen, som er lavet på en svampesaft, tilsmagt med lidt dashi og jævnet med lidt maizena.
Okay, svampesaft.
Ja, svampesaft kan man lave, hvis du tager champignoner og putter op i en bakke, låg på, ind i ovnen i en time ved 100 grader. Så smider svampe består jo rigtig meget væske, så smider de den her lysebrune, enormt umami-smagende væske, og der har du ligesom en superfond der, kan man sige.
Okay.
Og den er ligesom basen i den her ret.
Ah. Vil det være lidt det samme, når man ligesom opbløder og tørrer svampe, for eksempel?
Ja, det kunne man også.
Når bruge saften.
Og, ja, fordi det gør jeg nogle gange.
Det kunne man også gøre. Ja. Den kan nogle gange blive lidt bitter. Det gør saften fra champignoner ikke.
Mm.
Den er altid meget rund og fyldig i smagen.
Okay.
Og den kunne man også. Det lyder måske kompliceret, det er super nemt at lave. Mm. Så det er i virkeligheden bare at tage svampe og rense dem ind i ovnen med låg på. Så de ligger ligesom og damper lidt, og så vrider man dem.
Og så kommer saften ned.
Så kommer saften ned.
Og så når du har taget svampesaften, og så hvad mere? Så sætter du dashi?
Så har jeg kogt den ind med en lille bitte smule portvin. Så har jeg jævnet den med maizena. Og så tilsat en lille smule dashi. Og derefter måske lidt salt, hvis det har været nødvendigt.
Og dashi er, hvad hedder det, kombutang, der er kogt op, ikke?
Jo, og så...
Men kan man da også få det færdigt?
Ja, altså...
Er det en færdig dashi?
Den her dashi, vi bruger, er også lavet på kombutang og gærflager.
Det er simpelthen en færdig dashi, du har på flaske her?
Det kan du købe i mange, rigtig mange butikker. Og det er jo en rigtig god måde også at booste grøntsager på.
Så hvis vi nu taler boosting, så kunne man så også have smidt lidt gærflager ned i den her, hvis man ville give den ekstra smæk på?
Eller ville det være overgået, eller gå i den anden retning?
Ja, men det tror jeg ikke er nødvendigt, fordi smagen er så komplekse i forvejen.
Okay. Jeg smager lige, før jeg siger
det. Ja, det er jo en ret meget kraftig ret, den her, synes jeg, ikke? Altså... Men også det der med at vise, hvor meget smag man kan få ind i grøntsager, uden at tilsætte noget for, som helst for et dyr.
Det er ret vildt, hvor intens det er, ikke?
Jo. Mm. Jeg synes, det er godt.
Virkelig lækkert. Og godt med de der agurker på.
Ja, agurkerne passer rigtig godt til. Altså den her ret, lad os sige, man brugte nogle større portobello-svampe, og så havde du nogle kogte kartofler til, hvis det er det, man normalt ville servere til sin hakkebøf. Så kan du sagtens få en meget mættende og ekstremt fyldig og velsmagende ret ud af det, ikke?
Men hvordan er det, I har fået svampen til at have den her struktur, som den har nu?
Jamen det er jo vores gode ven naturen, der har klaret det for os, og velsignet svampen på den måde. Sådan er svampe jo bare, og vi har taget den og stegt den en god tid på begge sider, så den bliver tilberedt, men den er jo ekstremt saftig og har den her lækre konsistens. Ikke?
I LA så jeg veganske hot wings, ikke? Altså veganske kyllingvinger.
Ja.
Altså hvor jeg bare tænkte, hvorfor kalde det? Men jeg vil da sige, at hvis intentionen er at nå bredest muligt ud herhjemme, så tror jeg da på, at man skal gå ind og sige, som du gør her, og sige, nu laver vi en spaghetti bolognese, bare uden kød i.
Ja.
Det, så giver det mening. Hvis man taler til nogen, som vi to, Franziska, som er lidt mere inde i det, så tror jeg måske, det giver mening ikke at lave den der reference til den gamle verden, og så i højere grad gøre alt muligt andet. Ikke? Men der er forskel på, hvem man kommunikerer til, tror jeg.
Jamen det altså os, der ved lidt om at lave plantebaseret mad eller vegetarisk mad, kan jo kaste os ud i alle mulige ting. Men hvis du har begrænset med tid, og du er bundet af nogle traditioner, så er det svært at ændre det, tænker jeg, hvis skiftet bliver for stort.
Ja.
Altså jeg kan jo sagtens lave alle mulige komplicerede råvarer og opskrifter, men hvis man så skal bruge en hel dag eller 5 timer på det. Mm. Altså så derfor den her mad også tænkt, den har jeg jo også lavet til min hustru og mine 3 børn derhjemme, hvor jeg har 45 minutter til det, ikke? Fra start til slut, eller så går vi ind i ulvetimen, og de bider hovedet af hinanden, og alt bliver kaotisk, ikke?
Ja.
Og det skal man jo undgå. Så derfor har jeg også selv haft begrænset med tid, og det synes jeg er vigtigt, at man ikke skal bruge en hel dag, at det ikke er en helt ny videnskab, men det er noget, man meget nemt kan gå til. Så kan du altid tilføre mere kreativitet og komplicere opskrifterne og begynde at lave din egen pitabrød og havremælk og alle de der ting. Men jeg tror, man skal starte lidt mere forsigtigt, hvis man skal forandre og gøre en forskel.
Jeg tror, det er vigtigt, at man ikke tænker det i sådan noget enten eller. Men i et både og. Man skal passe på med, at man ikke laver, synes jeg, de der dogmer, hvor at enten så er det ene, der er det rigtige, eller også er det andet. Fordi vi er forskellige som mennesker, og vi er jo forskellige steder i vores udvikling, og dybest set så er det jo vigtigst, at alle rykker lidt. Så er der nogen, der rykker meget, men det er i virkeligheden vigtigere, at vi får så mange som muligt med lidt hen af vejen. Ikke? Og for nogen, der er det stadig sådan, at måltider bundet meget op omkring kødet, og det vil sige, hvis man skal undvære det, så skal man ligesom erstatte det med et eller andet. Og jeg er jo sådan personligt nu, hvor jeg ikke har spist kød i mange år, jeg savner det overhovedet ikke, altså, så jeg har ikke særlig meget behov for sådan en erstatning, men mere bare ved her rent grøntsager eller bælgefrugt eller noget andet. Og sådan er vi jo forskellige, og det synes jeg er rigtig vigtigt, at der er plads til i denne her omstilling, og derfor er det jo også super fedt, at du laver mad, som taler til hele spektret, kan man sige.
Ja.
Fordi det er jo den måde, som vi rykker det på, og så synes jeg bare, det er vigtigt det der med, at møde folk, hvor de er, så det ikke også bliver den her udskamning, ikke? Altså, man møder folk, hvor de er, og siger, det er så fint bare, at man kan ændre nogle ting. Og så skal vi også huske på det der med, at vores hjerner vil jo helst det, den plejer. Sådan er det med alt. Det er svært at lave nye vaner. Og derfor er det jo også en samfunds omstilling, fordi hvis vi er super presset i vores hverdag, og hvis det er, at vi arbejder meget og henter børnene i sidste øjeblik, og så har vi ikke overskuddet Netto til at begynde at tænke i 5 timers vegetarmåltider, så gør vi det, vi plejer. Og så tager vi oksekødet, selvom vi måske egentlig gerne ville leve grønnere. Og derfor så er det super vigtigt. En ting er, at jeg også selvfølgelig synes, vi skal nedsætte arbejdstiden, så vi ikke er så stresset. Men derudover så er det også vigtigt, at der er nogle alternativer, sådan, så man faktisk kan lave vegetarmad inden for den ramme af en vane, man er vant til. Ikke?
Ja. Rasmus, tak for en fantastisk frokost.
Ja, jamen.
Og tak for at lære tricks fra dig. Ja, det var godt med alle de her tricks og nye ting at lave mad af. Altså ting, jeg plejer at lave mad af.
Kæmpe tak.
Dejligt, ja.
Virkelig en fornøjelse.
Jamen, tak fordi I kom, og det er altid sjovt at lave de her planteretter. Og også kunne inspirere. Jeg er glad for, at vi kan gøre. Men det er også sjovt for os at gøre det. Så det er ikke kun for jer, det er også en glæde, vi selv finder ved at finde på nye smage og komme med idéer til nye retter.